Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aibis,
un šodien mums ir divi viesi. Latvijas folkloras biedrības vadītājs Andris Kāpusts. Andris, sveiks!
Jā, sveicināti!
Un arī Zelma Skābene, digitālā satura veidotāja un arī tradīciju vēstnese Zelma. Labdien!
Labvakar, labdien, sveiki!
Ar Zelmu šodien notiks pārvērtības, cik es saprotu.
Redzēsim.
Jā, skatīsimies, kā mums
iet. Varbūt ar jums arī, jā, kas to lai zina.
Radio Vilks dabā, zin kā, vienmēr nevar paredzēt, kur tā daba aizvilks. Bet šodien par ko runāsim? Runāsim par visādu šo te kopsakarību, kā cilvēks un daba. Mēs jau te nedaudz aizkadrā parunājām par to, kad cilvēks arī ir daba, bet tas nevienmēr ir acīm redzami. Tāpēc es gribētu sākt šo sarunu ar apgalvojumu vai paskaidrot, cilvēks ir daba, ko tas sevi ietver. Var būt forši, ka jūs abi varētu izteikt savu domu.
Nu, te būs noteikti divas pozīcijas. Ja? Tā, sieviete ir daba un vīrietis ir kultūra, ja? Nu, tā ir sena jau teorija, protams, filozofija.
Tas ir antropoloģijā jau vairāk kārtīgi arī apspriests jautājums.
Bet es saprotu, jā, mēs mazliet tā paskatīsimies vēl abstraktāk no šī visa, ka jebkurš cilvēks, protams, ka jebkurš cilvēks ir daba. Nu, sāksim tīri bioloģiski, fizioloģiski, jā, teiksim, mums ir viss ūdens, cik tur tie procenti, un tad viss pārējais, un tā. Līdz ar to mēs arī reaģējam uz dabu. Un līdz ar to dzīvot saskaņā ar sevi, tas faktiski nozīmē, manuprāt, dzīvot saskaņā ar dabu. Tas nozīmē skatīties saulē, dzīvot kopā ar sauli, ar mēnesi, kas ir ļoti svarīgi, ne jau vēl mūsu senčiem bija saules mēnesis kalendārs. Jā. Jo ja galu galā mēnesis var kustināt okeānus, pasaules, ļoti iespaidīgi, viņš, protams, kustina arī cilvēkus. Un tā tālāk. Tā kā tas iespējas ir ļoti spēcīgs, un tā kā mūsu platuma grādos, kur mēs dzīvojam, mūsu senči ir dzīvojuši, daba ir ļoti mainīga. Mums visu laiku kaut kas mainās.
Nemitīgi, jā.
Mainās. Nav tā kā kaut kur Āfrikā, ja, kur vienkārši viss ir vienādi. Ja. Gandrīz nemainīgi. Nu, ir divi lieli periodi.
Jā.
Plūdis vai sausums un viss. Jā.
Es pirms vairākām dienām izbraucu Abavas upi un braucot ar savu čomu, mēs tā kā secinām, no jā, līmenis upē ir zems, bet ja vēl zemāks, tad jau būtu grūtāk braukt. Un šodien braucot uz darbu, es braucu garām pūrai un atkal viss ir plūdos, tu saproti.
Kopš tu brauci pa Abavi, ūdens līmenis ir pakāps par 2 metriem un 20 centimetriem vismaz.
Tālūk, jā.
Un tas ir, jā, bet šīs ziemas liekas, ka daba ir kaut kur sajukusi prātā, bet jā, tie ir tādi procesi, ko tu, nu, jā, dzīvojot pilsētā un dzīvojot laukos, tās ir tomēr divas dažādas realitātes.
Nu, it kā ir realitātes, bet īstenībā arī pilsētnieks jūt diezgan to dabu, tikai viņš mēģina drusku sevi varbūt piemānīt.
Un es teikšu, ka te ir tas Andra apgalvojums, ka daba ir sieviete. Daba ir tikpat neparedzama kā sieviete. Tāpēc jau arī tādā teorija līmenī un viņi tiek domāts, kā viņu savaldīt, kā viņu sakārtot vai pakļaut, lai viņa nepārņemtu visu. Nu, un tad mēs, man liekas, šo pavasaru varam brīnišķīgi redzēt, kā tas raksturs ir pārņēmis un savādāk uzvedas, kā jebkad, kā mēs esam pieredzējuši. Jā. Un arī latviešu tradīcijā taču Māra, kas ir viena no dievietēm, dabiem, viņi arī ir divdabis. Viņi ir izteikts divdabis, tad ir, viņi ir gan tā, kur dzīvību dod, gan tā, kur dzīvību ņem, un attiecīgi arī cilvēka mūžā tieši tāpatās tas notiek. Un arī pašā cilvēkā ir šis divdabis iekšā, jo ja viņš nebūs nedaudz ar kaut kādu ļaunumu pieskārienu, mēs nezināsim, kas ir labais. Ja viņam arī nebūs iekšā diena un nakts, tad cilvēks arī nespēs funkcionēt, jo dualisms dzen pasauli.
Bet vai mēs varam teikt, teiksim, es esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri meklē Dievu, ja? Nu, kaut kur. Brauc uz Indiju, vēl kaut kur brauc. Vai mēs varam apgalvot vai pateikt, ka Dievs ir nekur jāmeklē, viņš ir tevī.
Viņš ir tevī
un dabā. Ko saka?
Un viņš ir visapkārt, un laikam vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka bieži vien cilvēki aizraujās un meklēdami Dievu kaut kur ļoti augstu, augšā.
Jā.
Bet Dievs ir arī zem mūsu kājām.
Jebkur.
Un viņš ir vienādi svarīgs, vienādi radošs un vienādi vajadzīgs gan tur augšā, gan arī zem mums apakšā.
Nu, pasaule ir plaša. Jā. Jautājums, cik tu spēj viņu redzēt.
Nereti jau arī mūsdienās ir tā, kā aizbrauc meklēt tālumā un atgriežas mājās. Tas sprīdīšu stāsts jau simboliskais eksistē un dzīvo arī mūsdienās.
Un te ir tāda lieliska doma, ko es esmu tā kā domājis par to, cik svarīgi ir ieelpot. Un Igo ir vesela dziesma par šo tēmu, cik tā ir tomēr trausla, bet tajā pat laikā arī spēcīga padarīšana. Mēs varam ir pat dažādās radošajās garīgajās praksēs ir dažādi elpošanas vingrinājumi. Cik šī te saikne, tāda šī saikne, reizi.
Nu, protams, tikai es uzreiz gribu likt klāt otro fāzi ar izelpu.
Nu,
un tu vari ieelpot tikai tad, ja tu esi izelpojis.
Un es teiktu, ka latviešiem arī ir šāda garīgā praksa, un jā, tā ir dziesma.
Tā ir dziedāšana, jā.
Tā ir dziedāšana, jo tad tu esi pasaules koks, un tad tu esi tas brīdis, kad tu gan elpo, gan izelpo. Un dažādos veidos, ne tikai tādā mierīgā, bet tā kā to māc arī garīgajās praksēs, dažādos, gan seklāk, gan dziļāk.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Latvijas folkloras biedrības vadītājs Andris Kapusts un digitālā satura veidotāja tradīciju vēstnese Zelma Skābiņa kopā ar mums raidījumā Radio Vilks dabā.
Sveiki!
Jā, skanēja dziesma un aizrunājamies par Eirovīziju. Un jums abiem tur ir diezgan liela darīšana, varbūt nu tā, kontekstu savalkam. Un kā jums klātienē tas viss pāris vārdos?
Es gribētu pateikt, ka, protams, tas ir ļoti iespaidīgi, un pirmkārt sāksim ar to, ka mēs no tīri tā tehniski saprotam un zinām to, ka tā ir lielākā auditorija mūzikas industrijas jomā. Tie ir apmēram 200 miljonu skatītāji, un tā ir lielākā auditorija.
Vienlaicīgi, vai ne?
Jā, var olimpiādes atklāšanas ceremonijas skatās vairāk, un ja tu tur ar kādu priekšnesumu uzstājies, tad tev varbūt redz kāds miljards, bet tur ir cits konteksts. Šeit ir muzikālais konteksts, un tā ir lielākā auditorija, un tas vien runā par ļoti daudz ko. Es varbūt uzreiz pateikšu, es zinu, ka cilvēkiem daudziem ir nu, tāds skeptisks skatījums uz to visu.
Nu, mums visu, jau var bišķi
dažādi iemesli dēļ.
Nu, ir, jā,
tas viss ir, jā.
Kaut kāda piegarša tur ir.
Nu, jā, tur ir piegarša. Jā, protams, ka tur arī ir piegarša. Mēs jau viņu arī redzējām. Bet redz, kas ir pa lietu. Līdz mums, diemžēl, atnāk tikai nu, tie pārspīlējumi.
Tā piegarša.
Tā piegarša jau atnāk, jā. Bet līdz mums jau neatnāk tā realitāte. Tie fantastiskie cilvēki, es domāju, vispār, nu, pieņemsim, mēs bijām Bāzelē jau uz ielas, iedzīvotāji, viesi, ciemiņi, citu valstu pārstāvi. Visi ir ļoti sirsnīgi, ļoti laipni, ļoti atsaucīgi. Es atvainojos, gudri. Mēs zinām, latvieši ir visgudrākie, protams, ja, un jebkuram tu paprasīsi, un ko tu viņš nezin, ja. bet viņi reāli ir gudri. Viņi uzreiz saprot, un godīgi pateikšu, kas man varbūt pat apbēdina, viņu tādu simbolisko valodu laikam pat labāk
saprot, spēj
saprot nolasīt, nekā latvieši. Jā. Diemžēl mums ir kaut kādas vēl bremzes bijušas vēsturiski un tā tālāk. Līdz ar to, nu, sorry, es atvainojos par šo anglicismu, tas ir līmenis, ojojoj, ja, visādā ziņā, un līdz ar to gan viss tā organizēšana, kas tur bija, sākot ar pie katras tramvaja pieturas cilvēki, kuri palīdz iekāpt tramvajā, norientēties, kurā virzienā jābrauc, beidzot ar to, kā ir viss skatu uzorganizēta gaismas, skaņa un tā tālāk kvalitāte, visa pavadošā informācija, kas iet tik augstā līmenī, gan filosofiski, gan visdažādāk. Tā kā,
jā, jo viņi priekšnesumiem arī, visiem priekšnesumiem to skaidrojošo arī, ko paši grupas un mākslinieki ir sagatavojuši, bet piemēram uz ielas arī nāca daudz cilvēku klāt aprunāties, un jo mums bija krekliņa ar Latvijas karogu un Burman laimi, un vienkārši nāca cilvēku klāt un teica, mēs mīlam jūsu meitenes, viņas ir fantastisks, jo viņi tieši par to, ka viņi saprot šo dabas elementu, kā citi teica, they are so wild, bet tādā, nu, tātad viņas ir tik mežonīgas tieši tajā, ka viņas ir tik pirmatnīgas, es teiktu, ka viņas ir burtiski kā tādas pasaules pirmbūtnes uz skatuves, un viņi šo izprata un saprata un ļoti... Un
cilvēki, kas dzīvo tur ļoti industriālajā pasaulē, viņi ir izslāpuši pēc šīs dabas, tāpēc ļoti. Šo priekšnesumu visu uztvēra ar ļoti, ļoti, ļoti lielu iedvesmu un izbaudīja gan tās harmonijas, kas tur tajā mūzikā iekšā, nu, protams, arī tēlu un daudz elementus viņu uztvēra pat labāk nekā. Pie mums es neko tādu pat reizēm nebija dzirdējis, kā tur noraksturot.
Un arēnā bija arī tādas milzīgas ovācijas, jo man liekas, ka tā, tiem cilvēkiem, kas ir izslāpuši pēc šīs dabas un nav bijuši saskarsmē, viņiem tas tā kā uzplēsa tādu tā kā sanatnīguma kaut kādu, neteikšu rētu, bet kaut ko, ko viņi paši varbūt pat nezina, kas viņos ir, tāpēc tā sajūsma bija tik milzīga un grandioza.
Bet Eirovīzijā jau tautiskais elements bieži vien ļoti nostrādā, bet reku Ruslana, piemēram, arī pierādījis pilkti to, nu, viss tas sauveļs trakais.
Nu, šogad jau arī Polieta ar savu pūķa stāstu un arī Grieķijai, kurai degošais ozols kā pasaules koks, kas viņu paņēma, un nacionālās valodas arī bija diezgan daudz salīdzinoši kaut kur, taču teikts, ka, man liekas, viens no gadiem, kad visvairāk dziedāja tieši nacionālajās valodās.
Mums, diemžēl, ir pārsvarā mazliet greizs tas bieži vien uzskats par to, kā tas tur ir īstenībā.
Nu jā, tev tieši tāpēc es prasīju šo jautājumu, jo tu jau pats esi folklorists un dziesmanieks, un tu spēji novērtēt, nu, tā daudz maz objektīvi. Tad tu sāki, ka jo mums izveidojies tāds priekšstats ir par Eirovīziju, nu, tāds smīkņājošs, vai ne, Latvijas kontekstā, bet tajā brīdī, kad tu ieraugi to mērogu, tad tomēr ir vērts rakstīt dziesmas un piedalīties tādā pasaules kontekstā.
Un arī rādīt mūsu kultūru.
Nu, neapšaubām, par to nav runa. Kā jau mēs jau šeit pieminējām, ja, nu, kaut kādi 10% arī dabā ir tie savādākie nekā mēs. Un starp citu, pavisam nesen domāju, ka tikai cilvēki šitie ir izvirtušie, ja, bet tagad jau arī ir zināms, ka arī dzīvnieku pasaulē ir šī te vienzimuma attiecības. Un viņas, nu, tiek tā rupi lēstas 10% apjomā, un tur tajā Eirovīzijā viņi tur arī ir tie 10%, jā, protams, ja tu tikai to redzi un tikai to akcentē, tad tu jau vienkārši veidojas greizs priekšstats par pasauli.
Un tad arī varbūt ir jautājums, kurš veido mūsu priekšstatu par Eirovīziju. Šis ir tas stāsts, ka sen dzirdēju, nu redzēju, varbūt, ka kādam ir tieši apzināti vēlme bijusi izveidot Latvijā šādu smīkņājošu stāstu. Mm-hmm. Savādāk radīsies mums tāds pats bars kā hokejistiem fanu, sāks braukt uz Eiroviziju, uzvarēs Latviju katru gadu. Mūsu budžets nepacels.
Jā, šodien bija skumja diena hokeja čempionāta sakarā, vai ne? Bet te jau ir tas svarīgākais, ka man liekas, ka uzvarēt ir vienkāršāk nekā zaudēt.
Protams.
Vispār no dabas viedokļa un cilvēciskajā ziņā, jo zaudēt ir jāmāk.
Man ļoti, ļoti fascinē un iepriecināja tas, ka tautumeits jau nebrauca pēc kaut kādas uzvaras. Viņas aizbrauca ar pavisam citām vērtībām, ko starp citu arī pamanīja tur. CNN rakstīja, ka tautumeitas maina, nu kā angļu vārds vaibu, ja, tā tad maina kaut kādu rokrakstu.
Priekšstatu rokrakstu.
Mūzikas industrijā pasaulē. Tautumeitas maina, ja viņas ienes savu nospiedumu. Nu, ja runā par nu, to objektivitāti, ja kā tu pieminēji, tad principā visaugstākais ieguvums bija no Lielbritānijas 12 punkti.
Žūrī,
no pasaules augstākās virsotnes yeah. muzikālās industrijas 12 punkti. Tas ir pārējais viss ir jau ir otršķirīgs.
Tieši no žūrijas,
jā. Un Dānijai tas pats, un mēs visi zinām to, kā mūsu jaunieši bieži vien brauc uz Dānijas izcilajām muzikas koledžām un augstskolām mācīties muziku. Šīs divas ir pasaules lielvalsts. Viņas abas, viņu eksperti iedeva Latvijai 12 punktus augstāko novērtējumu. Tas ir vienkārši, tas ir nonsens, tas ir rādītājs numur viens.
Tā kā mēs nevaram teikt, pat runāt par kādiem zaudējumiem, jo ir nu, tur ļoti, ļoti daudz ieguvumu, bet ja tādā dabas kontekstā, nu un tā paskatāmies, tad protams, ja kāds, nu, nevelti latvietis saka nedala lāčādu, kura vēl mežā, ja, nu nedrīkst sevi arī uzkacināt vienmēr un ir jābūt gatavam arī uz citiem rezultātiem un arī saprast, kāpēc, izprast un... Jo daba jau var pārņemt visu. Ir
jo tā ir tāda pieņemšana, īstenībā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā Andris Jūra, Andris Kapusts, Latvijas folkloras biedrības vadītājs un arī Zelma Skābene, digitālā satura veidotāja un tradīciju vēstnese raidījumā. Un mēs turpinām mūsu interesanto sarunu šajā otrdienas vakarā.
Jā! Un tas, kāpēc mēs īstenībā tiekamies, ir mazliet cits pasākums, teiksim tā. Tā kā lietas kārtas uz galda, Andriju, un stāstiet, kas jums ir padomā?
Mums padomā ir viens brīnišķīgs notikums, kurš mūsu galvās un sirdīs noteikti jāsaka jau briest diezgan ilgi. Kurš varbūt kaut kādā veidā ir izveidojies redzot to, kas šobrīd vispār notiek mums sabiedrībā un kādas vispār ir tradicionālo vērtību, tradicionālās kultūras vieta mūsdienu sabiedrībā un tā tālāk. Un mēs jūtam, ka, nu, teiksim, jā, ir dziedāšanas koncerti, ir deju pasākumi, muzikanti sanāk spēlē un tā, viņi visi kaut ko tur dara, nu, mēs atrunājam par folkloru, teiksim tā, ja? Bet pirms pavisam neilga laika dzīvē tas bija drusku savādāk, tas viss notika vienlaicīgi, bet tam bija konkrēts saturs, tas notika kāzās, krustabās, bērēs, vēl dažos mūža godos, protams, dažādos gadskārtu svētkos un tā tālāk. Un līdz ar to ļoti iespējams, nu vismaz es to tā novēroju, ka mums šobrīd pietrūkst cilvēkiem sabiedrībā zināšana un pieredze par to, kā tad tās tradicionālās kāzes bija un ko varētu šodien darīt. Un kā pa krustabām un tā tālāk.
Pietrūkst pieredze par savu veidu rituālu veidošanu un iespējams tāpēc tik ļoti meklē ārpusē, bet mums jau tas viss ir arī pašiem. Tikai jāzina, kā to salikt kopā, kā uz to paskatīties un kā to lietot. Un tāpēc
mēs uzradījām festivālu, no tā viņi mēs saucam festivāls, kura nosaukums ir rituāls. Un kur tā katra grupa, kas tur piedalās, viņa rāda konkrētu tātad tradīciju. Un tātad, ko mēs tur redzēsim? Mēs redzēsim krustabu tradīciju.
Jāpaskaidro, kas ir krustabas.
Jā, tas, ko mēs šodien vairāk pazīst kā kristības.
Nu, kad bērns ir piedzimis, bērnu uzņem dzimtā, bērnam dod aizsargu vārdu, bet tas, ko Andris saka, rādīs, tas nav runa par koncertu, ko mēs esam varbūt raduši, ka kādreiz folkloras kopstāvus skatūs un dzied kaut kādas dziesmas, bet šī gadījumā būs konkrēti viss pilns rituāls. Šī krustabās būs arī bērniņš patiešām ar saviem vecākiem, tas būs patiešām īsts rituāls šai ģimenei. un attiecīgi visi, kas būs atbraukuši, būs krustabu dalībnieki un viesi, un tiek iesaistīti arī visi klātesošie, un šie rituāli tiek izdzīvoti un piedzīvoti, nevis atrādīti kā koncerts uz skatuves statiski tikai vai stāstot. Līdz ar to...
Nu, protams, ir tā aktīvo dalībnieku daļa un pārējie, kas atrodas apkārt, ja, kas vēro, vajadzības gadījumā viņi var iesaistīties un tā tālāk. Tā tad mums ir krustabas, tad mums būs bēru tradīcija.
Kas saucas bedības latviešu jā. Tradīcijā. Jā.
Nu, tur laikam nebūs īstais nelaiķis, jo nu, mēs tā kā neesam paredzējuši festivāli ietvaros.
Bet par rituālu veiks folkloras kopa Mālis, kuriem ir diezgan liela pieredze šajā jautājumā. Un savukārt, kāpēc mēs bedības un bērus iekļāvām pirmajā rituālā tieši ar šo ka tā ir viena no visizmirstošākajām tradīcijām Latvijā, jo bērs mūsdienās latviskā tradīcijā izteiktā ļoti, ļoti reti, kad vairs var piedzīvot. Ir, protams, gadījumi, bet labi, tautiskā sega, kas tiek pārklāta, tas ir tāds elements, kas ir palicis, bet daudzas lietas iet zudībā, un tāpēc mums likās, ka bērs ir viena no tradīcijām un rituāliem, kas ir jārāda ātri.
Tagad, bet taipat laikā arī notiek tomēr, jā, tās tradicionālo tādu, noteiksim, to izkārtojumu bēres, un ļoti bieži cilvēki pēc tam nāk klāt un saka, tas bija vienreizē, tas ir labākais, ko es esmu piedzīvojis, teiksim, šo godu kontekstā. Tad mums būs gudinieku suita rādīs mičošanu, suitu mičošanu.
Negribētu teikt rādīs, nu, veidos, nezinu, jā. Vadīs.
Piedzīvos.
Tad būs garataks vīri ar ūsiņa, tātad vīru spēka, tādu arī izdzīvošanu. Katra šī norise notiek apmēram 45 minūtes. Mm-hmm. Protams, līdz ar to tu nevar parādīt visas kāzes, tur parādīt kādu kāzu elementu. Tas pats attiec arī uz krustabām un varbūt tur uz ūsiņiem un tā tālāk. Mums būs arī ciemiņi. Ciemiņi būs no Igaunijas, kuri arī tāpat piedzīvos savas divas pavasara perioda tradīcijas, sievišķo tātad māras,
pavasara
māras. Un vīrišķo ūsiņu viņiem arī tādi paši ir. Un būs arī tāda tāds nu, līvu zemes mātes godināšana, ko veiks kopa Delve, tāpēc, ka mēs atrodamies teritorijā, kas senāk ir bijuši līvu apdzīvota
jo pasākums teritorija. Notiks meža salas saucās atpūtas komplekstas pie Limbažiem dabā, meža ielokā tieši un var braukt ar visām ģimenēm, tur ir ko darīt un ir ko ņemties, pat ja ne tieši piesaistīties rituālā katrā.
Un noslēgsies viss notikums jau naktī pie Ugunskura ar viedo sarunu un dziedāšanu. Un saruna būs ar psihologu, filozofu Ventu Sīli. Un viņš pārtaps par Kārli Gustavu Jungu. Un principā būs mūsu saruna ar Jungu. Par arhetipiem,
par simboliem,
lomu, par simboliem,
lomu, jā, par tradīcijas nozīmi, par rituāla nozīmi, par to, kam to vajag, kā to
un
vajag.
Un vistiešākā sasaistē ar visu to latvisko pieredzi.
Tie, kas pārzina psiholoģiju, kāpēc tieši Jungs?
Viņš jau bija viens no pirmajiem, kas nosauca vārdā tās lietas, kas mums ir tik svarīgas. Viņš nosauca vārdā to, ka mums ir māte zeme, zemes māte, ja, ka ir debesis tēvs un ir visa šī te pasaule. Un kas ir pats svarīgākais, ka viņa ir mūsos, ja, un ka mēs esam pieslēgti šim te visuma lielajam...
Kosmiskajai bezapziņai, tāpat tās kā Jungs ir salicis visus arhetipus, uz kuriem balstās principā arī tradīcija. Mm-hmm. Un viņš jau ir padziļināti tieši arī pētījis dažādu valstu tradīciju.
Viņš jau
tradīciju.
No turienes,
jā,
viņu ir ieraudzījis.
Viņš no turienes ieraudzījis.
Viņš izcēs,
viņš kā reiz no Āfrikas un Amazonas džungļiem un Āzijas skatoties un vērojot šo visu arī salika pa plauktiņiem, tā teikt.
Nesen ir iznākusi viņa biogrāfiskā grāmata, jā, un mēs lasījām to grāmatu un arī nesen atgriežoties no ceļojuma Āfrikā bijām pārsteigti, ka cik ļoti sakrītas mūsu redzējums un mūsu domas, ko mēs tur redzējām, ar to, ko viņš bija konstatējis un redzējis pirms 100 gadiem.
Un savukārt, Vents Sils ir piedalījies šīs autobiogrāfijas tulkošanā un tāpēc arī stipri iedziļinājies tieši tieši šajā pēdējā darbā, Junga, un tāpēc arī mēs tā vienojāmies, ka tā būtu brīnišķīga saruna par latviešu tradīcijām. Jo mums ir arī jāatbild uz tiem jautājumiem, ko cilvēki uzdod, kur radās tautas dziesmas, vai kāda tante taču viņas sacerēja? Nu, nesacerēja viņas viena tante, vai kāpēc ugunskrusts tev latviešu zīme, bet ir pasaules zīme, vai kam pieder punkts vai saulīte. Nu, un Jungs to visu ir pētījis, salicis savās arhetipu struktūrās, par to tieši arī runājis, un tāpēc arī tā vienošanās ir, ka mēs pie ugunskura vakarā tad par šo visu arī parunāsim, arī dziesmas izdziedāsim, un darbosimies.
Ja kāds grib piedalīties, tad kur meklēt papildus informāciju?
www.festivalsrituals.com Festivalsrituals, jāsaraksta viss šis garais vārds. Vienā vārdā. Jā, jāieliek punkts, un tad jāraksta com.
Jā, un tur arī var pie biļetēm tikt, un, jo, protams, pasākums ir ar simbolisku līdzmaksājumu, jo gal galā mums tas viss ir jānoorganizē tehniski arī un jānodrošina, bet tas viss ir jauki.
Meža ziņas.
Ķekavā plānots nocirst 863 kokus, lai attīrītu Olektes upes gultni. Savukārt pēc Lietuvām būtiski paaugstinājies ūdens līmenis daudzās Latvijas upēs arī amatā un upe kļuvusi laivojama. Bet pēc uzlabošanas darbiem apmeklētājiem atkal ir pieejama Kaņiera ezera niedrāja laipa, kas bojājumu dēļ bija īslaicīgi slēgta. Savukārt cilvēkiem ratiņkrēslos Jūrmalā ir pielāgotas 14 izejas uz jūru, vairākās peldvietās ir plašākas pārģērbšanās kabīnes. Un visbeidzot Gaujas Nacionālajā parkā uz laiku slēgts gājēju iecienīts, bet šobrīd par bīstamu kļuvis Vikmestes takas posums starp Siguldas Gūtmaņalu un Turaidas Rēļa trasi.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, tad noslēgsim sarunu ar mūsu studijas viesiem.
Ja. Kas mums vēl ir svarīgs sakāms mūsu Radio Vilks dabā klausītājiem?
Es domāju, ka varbūt mēs varētu pieminēt tādu lietu, mēs runājām par festivālu rituāls, un viņš būs arī citus gadus, un tur būs dažādi, protams, ģimeņu godi, bet pēdējais tāds jaunākais atradums, pie kā mēs tā kā vairāk arī domājam, ir tas, ka varbūt mums ir nevis trīs godi, kā tas jau tā kā iegājies, ja? Bet ka varbūt ir četri godi, piemēram. Kas tad ir tas ceturtais?
Varbūt jānosauc te pirmie trīs.
Jā, nu tā tad krustabs jeb kristības, ja? Kāzas un bēres. Jā. Trīs pārējais rituāli, kas maina cilvēka dzīvi ļoti ievērojami.
Jā, un skatoties dziļāk latviešu tradīcijā, visticamāk mums arī ceturtais ģimeņu godi vai rituāls ir bijis, un tas ir iniciāciju rituāls gan puišiem, gan meitenēm, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs brīdis cilvēka dzīvē, tas ir brīdis, kad tu no ņēmēja kļūsti par devēju. Pirms tam tu esi bērns, kuru visa dzimta un kopiena aprūpē, tev dod, tu esi tev pienākās, tev nopērk, tev iedod, tev iemāca. Un savukārt pēc iniciācijas rituāla tu kļūsti arī, nu ne jau tā, ka vienā dienā un momentā, bet principā tu tiec iezīmēts kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, kuram tagad ir jāsāk sabiedrībai arī dot. Tev ir vai nu jākļūst arī par karavīru, vien, nu, visas funkcijas, kas atgriež sabiedrībai atpakaļ. Kaļ attiecīgi meitenes ir precamā vecumā un viņas var sākt lūkoties. Tas nenozīmē, ka viņām momentā ir jāprecās, bet viņas ir skatāmas, nolūkojamas, viņas ņem līdz uz tirgu izrādīt, palaiž ļaužu valodās, lai, jo senatnē jau nebija interneta, kur var apskatīties, ka viss tagad šitā dāma dodas pasaulē, tad šī palaišana ļaužu valodās. Nu jā, un tad šim ir mērķis arī pastīties uz to zinātniskā aspektā, jo tas, kas ir skaidrs, ka pilnīgi visās pasaules tradicionālajās kultūrās ārkārtīgi svarīgs ir iniciācijas brīdis, un tāpēc iespējams mums arī sabiedrība nenostabilizējas un ir tāda daļēji infantīla un tāda pieprasoša visu laiku, jo tie pieaugušie cilvēki vai jaunieši nesaprot, kurā brīdī viņi kļūst par to pieaugušo. Viņi, teiksim, tā nabas saita līdz galam netiek pārgriezta un viņi netiek nošķirti, un tad visu laiku ir tāda planēšana kā planktoniem starp pašu saprašanu, kas tad es esmu, un starp to, kas es esmu sabiedrībai, Un, jā, šo kontekstu es tagad arī savās maģistra studijās pētu un ceru, ka arī uzrakstīšu maģistra darbu par šo, vēlāk arī doktora disertāciju.
Nu, te ir tagad varbūt, ja tā mēģina savilkt nu, kaut kādas līdzības, ja, kas tad ir varbūt mūsdienu sabiedrībā, nu, tad te ir kaut kādu skolu izlaidumi, ja, kas ir diezgan būtiski, ja tā tad maina to jaunieti cevišķi vidusskolas izlaidums, tad, kad viņš pabeidz to vidusskolu.
Pirmoreiz piedzerās un pirmoreiz bučojās un pirmoreiz ne viss notiek pirmoreiz.
Un te var sākt uzdot jautājumus, kāpēc viņš to dara tik ļoti, jo izrādās, ka tas pieder pie rituāla tās normālās schēmas.
Jā.
Jo tev no stāvokļa A ir jāpāriet stāvoklī B. Ja? Un, bet lai tu nevar pataisno pāriet, tev ir jāiet vispirms haosā.
Jā.
Ja? Un tad tu no haosa atdzimsti jau ar jaunā kvalitāte.
Nu, jo tu haosā tu satiecies ar visu, ar bailēm, ar nevarēšanu, ar visām šīm lietām, kuras tevi arī transformē uz to jauno cilvēku. Tāpēc latviešu tradīcijā iespējams, ka piemēram meitenes ir gājušas mežā, un puišiem tās ir pirmās cīņas nopietnās, kas ir veiktas.
Tāpat mežā.
Un arī tāpat tās mežā gājuši, jo mežs tiek uztverts kā simboliski, kā haosa vide, kurā tad pasaule var pārradīt.
Iespējams, ka tieši iniciācija visvairāk ir bijusi saistīta ar dabu. Ka tur cilvēks tiek iesviests tajā dabā,
viņam
jāprot
dabā.
Izdzīvot, jāprot sevi nodrošināt, un tas simboliski un alegoriski, protams, runājo par visu viņa dzīvi un visām prasmēm, ja? Un tieši tur arī tad daudzas darbības ir veicamas.
Jā.
Šeit var ieiknumēt ļoti daudziem daudz laika, netērējot attiecībām, jo ir tāds, tāda doma, ka tad, kad tu gribi iepazīties ar meiteni un saprast, nu, attiecības.
Būs vai nebūs, jā.
Vajag izbraukt laivu braucienā vai aiziet kaut kur kādā pārgājienā uz nedēļu.
Jā.
Un tu visu ieraudzīsi, kas tur tajā cilvēkā ir. Un šis ir kaut kas līdzīgs.
Jā, jā. Un te vēl ir arī tas stāsts, ka tā kā no antropoloģijas teorijām, ka, piemēram, sievietes šajā haosā aizejot dabā un esot tur sastopas, un viņām ir jāmācās iepazīties ar savu intuīciju, kas arī ir tāds dabas instinkts, uz ko viņām ir jāmācās paļauties nākotnē. Savukārt puišiem iniciācija nerad tieši kopienā veids vairākiem kopā, jo viņiem savukārt ir jāmāk aizstāvēt sava kopiena kā baram, organizēties barā, un te, man liekas, izcils ir visas sporta spēles, kas ir arī kā savu veida transformācija no šī, jo sporta spēles jau bieži viens, starp citu, arī nāk no iniciāciju rituāliem kā viena no sastāvdaļām, kur tieši šī cīņa par izdzīvošanu caur spēli, kuru mūsdienās mēs pazīstam dažādos citos veidos jau.
Jā, man liekas, šī ir super, super svarīga lieta, ko uzsvērt, ka tas ir īpašs process, ka tu no pus, nu, mums tā liekas, ka tas viss tagad pats pa sev notiekās, jā, kad bērns aug un galvenais, lai paēdzis un lai ir kur jumts virs galvas un tā tālāk, bet tieši, ka tu nomaini savu atbildības statusu, varētu tā teikt, vai ne?
Jā. Nu jā, varbūt vēl jāprecizē tas, ka tas parasti notiek tad, kad mainās šī dzimuma gatavība, ja? Puišiem, ja, viņam piemēram mainās balss, ja, notiek balss lūzums tenī brīdī, ja? Bet viņš no tā brīža ir kļūst, nu, auglīgs, ja? Viņš tātad var jau radīt pēcnācējus. Un viņā jau tātad notiek arī ķermenī pārmaiņas, un tas pats ir arī sieviete.
Jā, jo iniciācijas rituāls principā veic tad, kad meitenēm sākas mēnešreiz. Tas ir starp citu arī tas brīdis, kad latviešu tradīcijā vainagu sāk likt meitenē. Pirms tam meitenes staigā ar lakatiņu tur vai ar pliku galvu, varbūt tur bizītes un tā tālāk, jo viņi skaitās bērns. Bet tas ir brīdis tieši iniciācijas rituālā, kad vainagu liek galvā. Tādā veidā paziņojot, ka šī meitene
jau
ir
tādu kā
skatā.
Jaunas meitas vainagu, tādā izpratnē. Puķu vainadziņa jau, protams, bērns iemācās varbūt pīt samērā agri, bet ka viņa... ka viņa iegūst, jā, šo te jau savu to jaunas meitas statusa vainagu.
Bet kā tad šo te rituālu reāli dzīvē piedzīvot? Kā tas notiekās?
Mēs nu, jau kādus 8 gadus mēģinām taisīt arī rekonstrukcijas. Tas nav viegli, jo ir jāsaliek tāda tā kā puzle, ir jāskatās arī, kas notiek pasaulē, ir jāstāst tās pašas arī teorijas no filozofiem, antropologiem izpētītās. Šeit, protams, Arnolds von Gannebs, antropologs, ir uzrakstījis veselu grāmatu par iniciāciju rituāliem, kur, no kuras arī tad ir ņemti materiāli rekonstrukcijas veikšanai. Un jā, mēs tiekamies, piemēram, es konkrētēji ar meiteņu iniciācijām pavasarī, darbojos, jo šis notiek pavasarī, maijā, vasaras svētku laikā, maija pilnmēnesī, jo pilnmēnesis ir sievišķais laiks. Tās kopienas, kur ir šī iniciējamā meitene, tad mēs nāk kopā arī viņas dzimtas sievietes. Jā, meitene uz nakti iet arī mežā, kopā ar sievām pārunā dažādas lietas, gatavo galdu, otrā dienā mums ir arī reāli rituāls ar dziesmām, dejām un arī reāli ar vainaga uzlikšanu, ar pateicību gan mūsu ciltsmātēm, gan zemei, gan visam pārējiem. Tā kā esam rekonstruējuši rituālu, kur arī turpinam vēl pilnveidot un likt kopā.
Jo šis man vairāk asociējās ar to, ko daru pirms kāzām. Vai...
Nu, savā veidā jau tas ir pirms kāza, jo tad tā meitene vēsā šo vainagu, tas ir, protams, jautājums. Viņa pēc tam jāņos zīlē, cik tad ilgi viņa to vainagu nēsās, vai viņa jau tajā rudenī tiks precēt, vai viņa tiks precēt 5 vai 10 gadiem, kā nu kuram veicās. Redz, senatnē jau kāzas ātrāk arī notikt. Mūsdienās tas process ir pavilcies starp šiem abiem, bet, protams...
Nu, tomēr tas ir
atsevišķi jā, tas ir atsevišķi process, atsevišķi rituāli.
Tāds simbols. Simboliski tēli svarīgi arī, kas ir šajā te meiteņa iniciācijā, tā ir dzeguze, un tas ir bērs, jā, piemēram, tad ap šiem, un tekošs ūdens, jā, tā kā ap šiem dabas elementiem arī notiek tās rituālās darbības.
Un puikiem?
Nu, puikiem, starp citu puikiem ir, jā, ūsiņi visdrīzāk, kas ir jauns mēnesis, pirms pilnmēneša, jaunais mēnesis, kas ir vīru padarīšana, tad pirmā pieguļa. Tad, kad viņi iet, iespējams, ar vīriem pirmajā pieguļā, un tā tad viņš tur varbūt tiek pat pie sava zirga, kas viņam tiek piešķirts.
Nu, pirmais zobens, pirmais nāzis, pirmais cirvis, pirmais zirgs vai kumeļš.
Pirmā rēta,
jā,
protams.
Jā, tieši tā, jā. Parasti pieguļas naktī tiek izspēlēts viss vīru, arī spēka spēles, un notiek šie iniciācija rituāli.
Droši vien vēl var pieminēt to, ka gan sieviešu pusē, gan vīriešu pusē noteikti ar šiem jau pieredzējušajiem dzimtu locekļiem, kas ir vecāki, kas ir tēvi, mātes, noteikti tiek izrunāts arī visas lietas, kas saistītas ar bērnu ieņemšanu. Ar dzemdībām, ar visādu...
Nu, dalās, jā, tas jā. Jau nav tā, kā apsēžās, un tagad mēs te parunāsim, bet notiek viedās sarunas, kur beidzot tas tiek šiem cilvēkiem arī izstāstīts, kā tas notiek, kas notiekam, jo ļoti daudz jau lietas dzimtā ģenētiski saglabājas
un, to,
un ir nododams.
Un to, kur tev ir tā atbildība jā. Tava, kas ir ļoti svarīga, jā.
Mhm.
Tā kā šis tieši ir pavasara laiks, kad tas viss arī notiek. Starp citu, par iniciāciju rituāliem mēs arī parunāsim Rīgā. Šo sestdien būs jaunajā teikā festivāls Taka. Un tur kā reiz mēs ar Andri par šo tēmu arī runāsim folkloras biedrības teltī. Bet kaut kad tas būs arī rituāla festivālā, kā rituāls atrādīts un parādīts.
Un vēlreiz atgādinam internetā, kur meklēt papildus informāciju.
Folkloras
www.festivalsrituals.com
festivalsrituals.com
Jā.
Nu, ko, paldies par interesanto sarunu. Latvijas folkloras biedrības vadītājs Andris Kapuss bija kopā ar mums. Paldies, Andri.
Paldies.
Un arī digitālā satura veidotāja tradīcija vēstnese Zelma Skābene. Paldies, Zelma.
Paldies.
Un studijā bija arī Sandris Jūra.
Un lieliskais DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.